22. Zpívejme společně píseň číslo 22. Před modlitbou budu číst z žalmu 62. Jen v Bohu se stiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. Jak dlouho budete napadat člověka, zabitím hrozíte, všichni jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná. Stále se radí, jak strhnout ho z výše. Velhaní zálibu našli, žehnají ústy, zlořečí vnitru. Jen zmlkni před Bohem duše má, vždyť on mi naději vlévá. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. Lidé v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Bůh promluvil jednou, dvojí věcem slyšel. Bohu patří moc i milosrdenství je panovníku tvoje. Stišíme se nyní k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Děkujeme ti, náš svatý Bože, že jsi přidal k našim životům tuto chvíli, kdy můžeme na tomto místě společně scházet, abychom se stišili před tebou, abychom se stišili k tobě. Děkujeme za to, že když přicházíme ze svých každodenních bojů, zápasů, radostí i starostí, se smíme postavit na tobě jako na té pevné skále. A dej, abychom se dokázali oprostit od všeho, aby i v této chvíli jsme si uvědomili, že jenom ty jsi naše jistota, naše spása, naše sláva. Že jenom ty jsi naším útočištěm. Tak toužíme potom, abychom dobře slyšeli i dnes to, co nám chceš povědět, abychom dnes dobře slyšeli poselství tvého slova, ve kterém chceme vidět tvoji moc i tvé milosrdenství. Aby jsi se nás dotýkal, aby si i naše životy naplňoval tou tvojí mocí i tvým milosrdenstvím. Myslíme na ty, kdo nemohou být mezi námi i v této chvíli. Prosíme za celý náš sbor, aby si se k němu skláněl, aby si byl mocí těch bezmocných, aby si byl lékařem nemocných, aby si byl rádcem bezradných, abychom u tebe nacházeli to, co k našemu životu opravdu potřebujeme. A panovníku Hospodine, i já prosím, aby si mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. A otvírej i moje uši, abych tě mohl slyšet tak, jako slyší učedníci. Amen. Posaďte se, prosím. Připomenu jenom stručně asi některá z oznámeních. Příští neděli, 9. února, bude v dopoledním shromáždění v 9 hodin sloužit slovem bratr Zbyšek Šikula, ředitel dětské misie v České republice, a pak bude mít i program na večírku o dětské misii. Příští týden ve středu bude opět naše biblická hodina, kde budeme pokračovat v sledování života krále Jošafata. Připomínám ještě jednotlivým vedoucím úseků zborové práce, aby nezapomněli do 24. února poslat svoje zprávy pro členské shromáždění. Ty zprávy bude zpracovávat bratr Jaroslav Pacek. Tak to je snad všechno, co jsem dostal k oznámení. A budeme pokračovat ještě zpěvem písně číslo 452. Zpívejme společně píseň číslo 452. Bratře a sestry, dnes večer je před námi další ze setkání lidí s Pánem Ježíšem, setkání s tím, který přišel, aby naše životy proměnil. A my sledujeme setkání, při kterých buď k nějaké změně došlo, kdy to setkání bylo pro člověka určující, že změnilo život, anebo nezměnilo jeho život. A je to něco, co si potřebujeme asi vždycky uvědomovat, do jaké míry každé naše setkání s Pánem Bohem, jak se projeví i v našem životě. Před námi je dnes příběh, kde probíhá kontrola účetnictví. A my budeme sledovat, a je tomu tak asi obecně, že kontrola účetnictví může znamenat velkou změnu v životě toho, kdo je kontrolován. A tak i dnes tomu tak bude. A to podobenství, které nás povede, věřím, že povede i k našemu zamyšlení, pokud budeme otevřeni pro to účtování, i které chceme prožít před Boží tváří, že může i pro nás mnohé znamenat. Když jsem se připravoval na ten dnešní večer, tak jsem si říkal, no tak budeme hovořit o kontrole účetnictví, tak se skočím podívat, jak to je s tím naším sborovým účetnictvím, jestli to je v pořádku. A tak jsem mohl nahlédnout do dokladů o kontrole a tam jsem se dočetl, že sborové účetnictví je průkazné a je v souladu s platnými zákony a vyhláškami. Tak to jsem byl docela rád, že to takto je tam napsané. Zajímavé je to, že kdybychom se přenesli, dejme tomu, o 2000 let zpátky a tato kontrola by proběhla třeba, řekněme, v Jeruzalémě, už se pomalu přeneseme do těch prostorů setkání s Pánem Ježíšem, tak ten takovýto zápis tehdejších kontrolorů by byl možná trošku stručnější a patrně by tam bylo napsáno asi toto. Účetnictví sboru je bez hříchu. Účetnictví sboru je bez hříchu. Protože v tehdejší době ten pojem hřích, který taky dobře známe a víme, že to je jeden asi z nejdůležitějších pojmů Bible, že ten pojem hřích bylo použito slovo nebo pojmy, z několik pojmů, které třeba znamenaly nesplněné závazky nebo porušení zákonem daných norem nebo zpronevěra. A to je jenom několik takových těch pojmů, možná nejčastějších. A tak i tady najednou vidíme, že i to účetnictví není jenom o nějakých financích, ale je se týká něčeho podstatného a zásadního i v našem životě. I my, každý z máme asi své nějaké to domácí účetnictví, nemyslím jenom to, co souvisí s našimi financemi, ale tak jsem si uvědomil, že možná každý z nás, tak jak to někdo třeba může mít zařazené, ty věci, které se týkají jeho financí a vyúčtování v jednotlivých pořadačích, tak možná, že i my máme takový nějaký svůj šanon toho našeho života a možná, že tam máme třeba i takový šanon, ve kterém máme naše nevyřízené pohledávky, kde si připomínáme možná, nebo máme tam uložené věci nebo určité situace, ve kterých máme dojem, že nám někdo z našich bližních zůstal něco dlužný. Že není něco vyrovnané. Že s někým nemáme ještě vyřízené své účty. A možná se k tomuto šanonu času, čas od času vrátíme a možná, že i o tomto je to dnešní naše účtování. A chceme se zamyslet nad tím, jak vypadá moje účetnictví ve vztahu k Pánu Bohu a s blížním a jak to vypadá s našimi případně pohledávkami, nesplněnými závazky. A tak budeme číst z Božího slova z Evangelia podle Matouše z 18. kapitoly, kde budou číst od 21. verše. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit mému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až 7krát? Ježíš mu na to odpověděl, pravím ti ne 7krát, ale 77krát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen 10 000 hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Tolik z Božího slova. Bratři a sestry, toto podobenství je vlastně odpovědí Pána Ježíše, který na otázku, kterou mu klade Petr, vyšlo to tedy z rozhovoru, Petr zjevně přemýšlí o svém životě a Petr už mnohé poznal v tom životě s Pánem Ježíšem, poznal v Pánu Ježíši svého Boha, který přijímá lidi i z jejich problémy, přijímá je, aby je řešil, poznává svého pána a nemusí si jeho přízeň nějakým způsobem zasloužit plněním nějakých příkazů nebo zákazů, ví o tom, že je přijímán. Ví, že i on vlastně obrazně řečeno byl vysvobozen ze svých dluhů a že smí s pánem Ježíšem prožívat svůj život. A jak je vidět, Petr pochopil z učení pána Ježíše jednu velmi důležitou věc, totiž to, že je tam velice důležité odpuštění. A proto se ptá, jak často má odpustit. Před tímto rozhovorem vlastně Pán Ježíš hovoří o tom, jak řešit problém ve společenství věřících lidí. A Petr chápe, že tam k tomu, aby se problémy vyřešily, je potřebné i odpuštění. Že k vyřešení a odstranění hříchu není jenom v tom, že to uzná ten, kdo se něčeho špatného dopustil a snaží se to napravit, ale že k tomu je nutné i potřebné odpuštění toho, kdo koho hřích poškodil, a musí být ochoten odpustit. A toto Petr velice dobře chápe, a tak se teď ptá, jakou cestou jít. To, že se ptá kolikrát, je vlastně tam slyšíme i takový výraz toho učení té doby, kdy vlastně zákonníci říkali, že odpustit se má maximálně třikrát. Třikrát a dost. A takže vidíme, že když Petr přichází za Pánem Ježíšem s tím, že jestli až sedmkrát má odpustit, jako by tím dokazoval nebo naznačoval určitou velkorysost. Jako by tím říkal, tak to bude asi daleko víc, než když žádají ty zákonníci. A možná, že jako by tím říkal, i když to bude o tolik víc, než je běžná norma, tak i ten provinělec musí jednou poznat za čečeho loket. Ale Pán Ježíš mu tam dává úplně jiné pravidlo. Ne sedmkrát, ale 77krát. Pán Ježíš tím ale neříká, 7krát je málo, že je potřeba minimálně 490krát. Neříká tím, nos si sebou nějakou tabulku, na kterou si poznamenáš všechna odpuštění, a když to bude po 491., tak to už nemusíš. To tím Pán Ježíš rozhodně neříká. Daleko více jedná o symbolický význam čísla 7, který v Bibli vidíme jako symbol úplnosti a celosti. A ještě to, když pokud to násobeno 70, tak bychom mohli říci, tak tím Pán Ježíš nestanovuje nějakou novou hranici, novou mez, ale on tímto pravidlem nebo tímto obrazem spíš všechny hranice ruší. Ale jako by tím řekl, milý Petře, nedovol, aby smíření s tím tvým bližním selhalo na tvé neochotě odpustit. A jako znázornění potom vypráví ten příběh o králi, o milosrdném králi a o nemilosrdném služebníkovi. Podobenství, ve kterém král provádí vyúčtování. To, co máme před sebou, byl asi běžný obraz tohoto podobenství, to, co lidé znali i ve své době. Služebníci, o kterých tady čteme, nebo ten služebník, patrně byl vysoce postavený královský úředník, který, možná bychom mohli říci, královský výběrčí daně, kterým zajišťoval vlastně příjem do královské pokladny. Tito cestovali po království a vybírali osobně ty daně, většinou to byl nějaký ten peníz daně na osobu, tím to bylo dáno. A kontrola tohoto výběru daní vlastně probíhala tak, že král věděl, kolik lidí bylo svěřeno tomuto úředníkovi nebo tomuto služebníkovi, a porovnalo se to s tím, co odevzdal. A teď při této kontrole se zjistilo, že jeden z těch služebníků dluží obrovskou sumu peněz. 10 000 hřiven. Tuto sumu neodevzdal králi, ale zřejmě si ji užil sám pro sebe. A dalo by se říci, že těch 10 let žil, on si žil skutečně jako král. z jiných mimo biblických teda pramenů a historických je možné doložit, že roční příjem krále Heroda v tehdejší době byl okolo 1000 hřiven za rok. A tam čteme, že mu to nemohlo vrátit a není divu, byla to obrovská suma. Král tedy vyžadoval zaplacení dluhu a když nemohl zaplatit penězi, tak rozkázal ho pán prodat ženu a děti ze vším, co měl, a nahradit ztrátu. Byl to tvrdý dopad na celou rodinu. Ale na druhé straně král nechtěl nic víc, než to, co mu patřilo, než zaplacení dluhu. Není asi těžké vidět v tomto králi Boha a v služebníkovi člověka. A jakoby Pán Ježíš tímto podobenstvím hned jasně ukázal, jaké jsou ty naše pozice. Stojíme i my před Bohem jako tento služební v podobenství. A Pán Bůh se nás ptá, co jsme udělali s jeho slávou. Co jsme udělali s tím naším životním posláním, abychom žili k jeho slávě, jako jeho stvoření. A Pán Bůh jako ten, který účtuje s našimi životy, se ptá, co jsme udělali s jeho láskou a milosrdenstvím. A ta naše odpověď musí znít, Pane Bože, tvoji slávu jsme my lidé si přivlastnili sami pro sebe. A lásku, kterou jsme od tebe dostali, jsme si nechali pro sebe a věnovali jsme ji svému sobectví. A když hodnotíme své životy a když předkládáme svůj život k zúčtování, tak si musíme velmi rychle uvědomit, že jsme dlužníky a že dluh, který vůči Pánu Bohu máme, nejsme schopni zaplatit. Kdybychom si tomu chtěli aspoň trošku připodobnit nebo uvědomit, o co se jedná, tak těch 10 000 hřiven, to je 360 tun stříbra. To asi nikdo momentálně nemá k dispozici z nás. A kdybychom to proměnili na peníze, tak tou základní jednotkou byl denár v tehdejší době, což byla denní mzda. A 9 000 římských denárů byla 1 hřivna. Takže ten služebník měl dluh 90 milionů denárů. Kdybychom to, jsem si to pokusil přepočítat, abychom si to přiblížili do naší doby, kdybychom to proměnili na průměrnou denní mzdu v dnešní době, tak bychom se dostali k neuvěřitelnému číslu 107 miliard 142 milionů 857 tisíc 142 korun 86 haléřů. Tak to je poměrně slušná suma. A s tím ten služebník nemůže nic dělat. On se pokouší tu situaci řešit a prosí, měj se mnou strpením, všechno ti vrátím. A jak si to asi představoval, že mu to vrátí? Že si na to vydělá? A zase jsem si to trochu zamyslel, jak dlouho by mu trvalo vydělat tuto sumu. A přišel jsem k pozoruhodnému číslu, že on by na to musel vydělávat 246 575 let. Vzhledem k tomu, že byl ženatý a manželka by mu pomohla, tak by to bylo potom už pouhých 123 287,5 roku, což je jistě výrazná změna. Takže tento zadlužený služebník neměl šanci, to říkám proto, neměl šanci vůbec se svým dluhem něco udělat. A i kdyby od té chvíle poctivě sloužil svému králi, tak by jenom splnil povinnost a s dluhem by nic víc neudělal. Tak jsem se potom vzpomněl na to, co říká i Pán Ježíš o služebnících, tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. A náš dluh ale zůstane. Přesto tento služebník žádá o strpení a slib, že ten dluh vrátí. Možná chtěl odvrátit ten bezprostřední hněv, možná, že doufal, že do toho příštího vyúčtování se stane nějaký zázrak. A ten zázrak se opravdu stal. Jak jsme tam četli, pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Pán se ustrnul. Věděl, že to nikdy nemůže zaplatit. A tady pán Ježíš v tomto podobenství dává nahlédnout do srdce tohoto pána, tohoto krále. V řečtině ten jeho stav byl popsán, trhalo mu to srdce. Je to stejný pojem je použit v Matoušově 9. kapitole o pánu Ježíši. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysíleni a skleslí jako ovce bez pastýře. Pánu Ježíši trhal srdce pohled na zástupy, kteří neměli budoucnost, neměli smysl života, a tak nám dává nahlédnout do toho božího jednání, do božího pohledu na život zadluženého člověka. A ukazuje nám to, že boží myšlení je o pokoji a ne o trápení. A tak v tomto dramatické situaci najednou přichází k tak veliké proměně. A dokážeme si asi představit tu úlevu, to osvobození, tu radost, jakou musel tento člověk, tento služebník prožívat. Zdá se nám to pochopitelné, že tuto radost si nemůže nechat pro sebe. A prvního spoluslužebníka, kterého potká, veme kolem krku, obejme ho a není vůbec ani schopen říci, jak velké štěstí ho potkalo. Bylo to tak? No, bylo ale ne tak docela. Bylo to skoro tak. Tam čteme, že sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých služebníků, který mu byl dlužen 100 denárů, a chytil ho za krk. Teda ne kolem krku, jak jsem říkal předem, ale chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. A je zvláštní, že vlastně od svého spolu služebníka a dlužníka slyší naprosto stejná slova, která na kolenou říká králi, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. Ale tento omilostněný služebník nechce a dává toho spoluslužebníka do vězení. Tady začíná takový velký zlom v tomto příběhu, kde stojí před sebou teď dva služebníci. Předtím to byl král a služebník. A teď najednou se ta scéna mění a je tady služebník a služebník. Ten, který má dluh 100 denárů, byl stejně tak služebník, kterému král odpustil 90 milionů denárů. Dluh, o který jde, je směšnou částkou proti tomu, co jsme četli v tom prvním části podobenství. Obrovský dluh vůči králi, nesplatitelný dluh a maličký dluh vůči bližnímu. A tento dluh mezi těmi spoluslužebníky bylo reálné zaplatit. I když patrně to nebylo možné hned, ale ten spoluslužebník ten dluh ani nepopíral, ale chtěl ho zaplatit. A navíc tento omilostněný služebník neměl právo na rozhodování o osudu toho svého dlužníka, nebyl jeho pánem. Ale pro toho prvního služebníka byly peníze na prvním místě. A i poměrně malá suma peněz byla pro něj důležitější než dobro jeho blížního, jeho spoluslužebníka. A aby se dostal ke svým penězům, tak dá jako nesmyslným způsobem dá uvěznit, i když je pak vůbec otázka, jak se může tento uvězněný postarat o zaplacení dluhu. A tak ten nemilosrdný služebník měl potěšení z utrpení svého blížního. Nejenom, že ho fyzicky napadne, nechá ho zavřít, z čeho potom plyne utrpení pro celou jeho rodinu. A hlavně podniká kroky, které vůbec nevedou k řešení. Řešení toho problému, řešení toho dluhu. Byl jenom hnán nenávistí a sobectvím. A pro dosažení svého i za cenu zničení svého blížního. A vypadá to, jako by to nebyl on, který právě prožil velké ulehčení a odpuštění. A teď sám jedná jako stělesněná spravedlnost. A to, co si uvědomuju, co je tady velice důležité pro mě, že tento služebník, tento nemilosrdný, neměl zájem na smíření. Neudělal proto vůbec nic, nepodniknul sebe menší krok. A to je tam velice, velice důležité. To, o co mu šlo, bylo jenom dosáhnout svůj cíl, uspokojit své požadavky, dokázat si svoji moc a převahu nad dlužníkem, ale nějaké smíření a dobré vztahy a pokoj se svým blížním, tomu bylo absolutně lhostejné a vůbec se to nestalo. A tím se ukazuje, že tento nemilosrdný služebník buď neporozuměl pánovo odpuštění, anebo ho nepřijal. Ale co je tady velice zajímavé na tomto celém podobenství a i o tomto služebníkovi, kterému král tolik odpustil, že on nejenom, že byl omilostněn a byl mu odpuštěn ten dluh, ale zároveň mohl být dále služebníkem svého pána a krále. My tam nečteme nic o tom, že by ho ten král od sebe zahnal a nechtěl, aby byl dál jeho služebníkem. On byl osvobozen od všeho, co nemohl sám vyřešit a mohl se vrátit ke konání poslání, ke kterému byl povolán, ke kterému ho král pověřil. A jakoby král měl takový záměr, že vlastně tímto velmi investoval do tohoto svého služebníka, protože ten, kdo sám prožil takovéto odpuštění, bude jistě jednat s podobným způsobem. Král velmi investoval, ale jak je vidět, tato investice neměla dopad na život tohoto člověka. Nic se z toho nenaučil. A jeho jednání, jak jsme tam četli, vyvolalo i zármutek ostatních spoluslužebníků. Byli asi jednak smutní z toho hrubého zacházení s dlužníkem, ale i zřejmě z toho, že to jednání tohoto služebníka neodpovídalo tomu, jak by měli jako královští služebníci jednat. A přichází k závěru. Toho pán zavolal a řekl mu: služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Vidíme, ano, stále ho oslovuje jako služebníka. Služebníku, ale zlý. Stále jsi můj služebník. A to, že mu odpustil, jak jsme si už pověděli, neznamenalo, že by ho propustil ze svých služeb. A král tam vidí to sobecké jednání, které hledá jenom vlastní prospěch. A vidí, že se nezměnil vůbec v té tvrdosti a chamtivosti, tak jako okrádal předtím krále, teď by jednal stejně i se svými blížními. A tak bylo odpuštění zrušeno a přišel trest podle spravedlnosti. A vlastně zaplatit dluh, být ve vězení, to de facto prakticky znamenalo doživotí a byl vlastně tím odsouzen k smrti. A tak bude jednat s vámi můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Tímto pán Ježíš uzavírá. Bratře a sestry, tento velice názorný obraz je pro nás výzvou, buďme připraveni k odpuštění, tak jako je připraven náš nebeský Otec. Nevyčítejme si vzájemné dluhy. Nejednejme jako ten nemilosrdný služebník. Nechtějme i v různých těch vzájemných napětích a vztazích, kde máme pocit, že jsou nám ostatní něco dlužní, nechtějme za každou cenu dosáhnout svého práva a zadost učinění. Vezměme se obrazně řečeno kolem krku a ne pod krkem, jako v tomto příběhu. Vzpomínám přitom na to, že to bylo jak v naší rodině, maminka, bylo nás 5 kluků a tak to někdy bylo taky řada všelijakých napětí a měli jsme nějaké ty různé dluhy mezi sebou a když to maminka potom musela rovnat, když jsme se chovali tak asi jako ten nemilosrdný služebník spolu navzájem, tak to nejtěžší v tom srovnávání, aspoň z mého pohledu, to nejtěžší v tom řešení bylo to, když to maminka nějakým způsobem ukončila a pak přišla ta hrozná věta, tak a dejte si po puse. My bychom si raději dali přes pusu, no, ale to je to, co je vede k tomuto odpuštění. Odpuštění, které má být motivováno tím, jak velký dluh nám byl odpuštěn. A Pán Bůh nad tím dluhem nemával jenom rukou a říkal, to je dobré. On ten můj dluh a dluh každého z nás dal převedl na svého syna. A ten byl za nás nejenom uvězněn, ale i vydán na smrt, aby zaplatil celý můj dluh, celou moji vinu svým životem. A toto boží odpuštění zavazuje ke službě. Jak to píše apoštol Pavel Římanům v 6. kapitole 13. verš. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Ano, být nástrojem v boží ruce. Tak to chtěl ten Pán v tomto podobenství. On chtěl, aby ten omilostněný služebník se stal nástrojem jeho odpuštění, jeho milosti. A tak i toto je pro nás. Nepočítejme. Nepočítejme to, jak měl snahu Petr. A protože ani Pán Bůh to nepočítá. V 2. Korinským 5. kapitole 19. verš čteme, neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění, ale nám uložil zvěstovat toto smíření. Pán Bůh nepočítá. Počítáme my jenom my ke své škodě. Pán Ježíš nedává hranici odpuštění. On ji ruší. Asi známe některé ty organizace, které pomáhají ve světě, jako jsou Lékaři bez hranic, Farmaceuti bez hranic. Neměli bychom být i my, křesťany, bez hranic našeho odpuštění. A tak toto setkání mělo velký vliv. Nezměnilo život člověka, aby ho vedlo do záhuby. A tak nech nás motivuje to, ta velikost božího milosrdenství. Když si uvědomíme, že ten náš dluh jsme opravdu nebyli schopni zaplatit a nejsme nikdy schopni zaplatit. Nejsme to schopni odčinit. To je asi ten hlavní pohled, který nás tomuto má vždycky motivovat. Když porovnáváme, když se vrátím k tomu poměru, 90 milionů dlužných králi, které byly odpuštěny a stovka dluhu mého bližního. Jaký nepoměr. Ano, nech nás toto motivuje, to boží jednání. Ale i ještě ten druhý pohled bych chtěl k tomu připojit, ale buďme i pravdiví a podívejme se sami na sebe. V knize Kazatel v 7. kapitole máme takovou dobrou radu v tom pohledu na sebe. Kazatel 7.20. Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil. Nevšímej si všech řečí, které se vedou, abys neuslyšel, jak tě zlehčuje tvůj otrok. Sám v srdci víš, že jsi i ty častokrát zlehčoval druhé. I to jsou ty naše dluhy. Jak zacházíme s tím, co máme dojem, že jak, co jsou nám dlužní druzí lidé, co nám způsobili. Ale podívejme se sami na sebe. Sám v srdci víš. Ten dnešní příběh nám dal nahlédnout do srdce našeho Boha, který se ustrne nad zoufalou a neřešitelnou situací dlužníka a odpouští. Vidíme do srdce služebníka, ve kterém není ani náznak snahy po řešení dluhu svého blížního, ani stopa po odpuštění. Ale my jsme dnes večer tady nejsme jako diváci, ale tento příběh je i naším příběhem. A buďme upřímní a podívejme se sami do svého srdce. Co v něm najdeme? Jestli připravenost odpuštění, anebo naše sobectví. A k tomu pohledu do našeho srdce připojím na závěr radu Božího slova z 1. Janova 3.18. Dítky nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce. Ať nás srdce obvinuje z čehokoliv, neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko. Amen. My se stišíme ke chvíli modliteb, zpívejme z křesťanského kancionálu píseň číslo 313. Píseň číslo 313. Stišme se ke chvíli tichých i hlasitých modliteb. Kdokoliv z vás se může nahlas pomodlit. Kdo může, prosím, povstaňme. Amen.
Otče náš svatý, děkujeme ti za tvé slovo, které je zrcadlem, kde se můžeme vidět v pravém světle, jací jsme. Takže můžeme také vidět tvoji velikou lásku a milosrdenství. Prosíme, vejď nás ty sám, dávej nám moudrost i sílu, správně.
Amen. 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 Společně jako Boží děti se modleme modlitbu Páně. Otče náš, jsi na mesích, posvěd se jméno tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny. Jakož i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Přijměte slovo poslání i požehnání. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Posaďte se, prosím. Na závěr zpívejme ještě společně píseň číslo 467. Píseň číslo 467.